Sasa, ebu fikiria kwa muda unajisomea kitabu kimoja maarufu sana. Yaani kila mtu anakijua. Kipo kwenye rafu nyingi za vitabu duniani kote. Lakini ukikiangalia kwa ukaribu, ukiondoa yale mawazo uliozoea, ghafla kinageuka na kuwa kama stori ya kiupelelezi au hata filamu ya kisheria hivi.
Ni kweli kabisa.
Unakuta kuna mwandishi asiyejulikana anayejitokeza ghafla kwenye stori, halafu anatoweka. Kuna ushahidi wa kimatibabu unaojificha kwenye mpangilio wa sarufi, na mhusika mkuu yuko kizuizini akishtakiwa kwa uhaini dhidi ya dola yenye nguvu zaidi duniani.
Na hicho ndicho hasa kinachofanya mada yetu ya leo kuwa ya kusisimua sana. Yaani hatuzungumzii tu kitabu cha kiroho hapa, tunachambua kazi kuu ya kihistoria ya ulimwengu wa kale ambayo unajua ina mafumbo mengi sana yanayohitaji kutatuliwa. Ni nyaraka iliyobeba uzito mkubwa sana wa kisheria, kisiasa na hata kijamii katika karne ya kwanza.
Kabisa. Ndiyo maana leo tunafanya uchambuzi wa kina kuhusu kitabu cha Matendo ya Mitume. Lakini hatukitazami kama wasomaji wa kawaida tu. Tunatumia msingi wa utafiti kutoka kwa mwanahistoria Daktari Craig Kina ili kuvua yale mawazo ya kidini tuliozoea na kukiangalia kitabu hiki kama ushahidi wa kihistoria.
Ndiyo, huo ndio msingi mzuri wa kuanzia.
Tunataka kujua, unajua, nani hasa alikiandika? Kiliandikwa lini? Na muhimu zaidi, kwa nini kiliandikwa kwa mtindo huo? Lengo letu ni kukupa wewe msikilizaji picha kamili ya nini kilikuwa kinaendelea nyuma ya pazia. Sasa inashangaza sana. Kitabu hiki kimsingi ni kama sehemu ya pili ya filamu maarufu sana, yani Injili ya Luka. Lakini cha ajabu, mwandishi hataji jina lake moja kwa moja popote pale. Kinaanza tu, kwa nini ufiche jina lako kwenye mradi mkubwa kama huu?
Kinachovutia hapa ni kwamba ingawa leo hii hilo linaonekana kama fumbo kwetu, katika ulimwengu wa kale mambo yalikuwa tofauti kabisa. Hatukuwa na majalada ya vitabu yaliyochapishwa majina makubwa kama sasa.
Aha, kweli.
Kitabu hiki, kama ilivyokuwa desturi kwa kazi nyingi za kitaalamu za wakati huo, kilitolewa kwa mtu maalum anayeitwa Theophilo.
Theophilo, sawa.
Ndiyo, Theophilo alikuwa ni mdhamini, yani yule mtu mwenye pesa aliyefadhili huu mradi mzima wa uandishi. Kwa hivyo, Theophilo alijua fika mwandishi alikuwa nani, kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa analipia gharama.
Kumbe, kwa hiyo hakukuwa na haja ya kujitambulisha kwake.
Kabisa, hakukuwa na haja. Lakini sasa kwa kuwa sisi hatuko katika karne ya kwanza, inabidi tutumie vidokezo vilivyoachwa ndani ya maandishi yenyewe ili kumtambua huyu mwandishi.
Na hapo ndipo tunakutana na kile ambacho mimi nakiita fumbo la sisi. Sikiliza, ili kuelewa kitabu hiki kinahusu nini, lazima kwanza tutatue kitendawili cha nani anasimulia hii hadithi.
Lile badiliko la lugha.
Ndiyo. Ukiwa unasoma Matendo ya Mitume, kila kitu kinaenda sawa. Mwandishi anasimulia mambo kama mtazamaji wa nje, anatumia wao au yeye. Lakini ghafla, ukifika sura ya 16, kuna badiliko la ajabu. Mwandishi anabadilisha lugha na kuanza kutumia nafsi ya kwanza wingi, anasema sisi.
Ndiyo, inaonekana ghafla sana.
Kwa mfano, anasema tukasafiri kutoka Troa, kana kwamba yeye mwenyewe aliingia kwenye boti na kuanza kusafiri na mhusika mkuu Paulo. Kisha, mara baada ya kufika mji wa Filipi, anapotea tena. Lugha inarudi kuwa yeye, alafu miaka mingi baadaye, story inaporudi Filipi, huyu mwandishi anaibuka tena na kusema sisi. Sasa, mimi nikiangalia hili, nawaza kama hii ni mbinu ya kisasa ya filamu zile za found footage.
Unamaanisha zile za kujifanya matukio ni ya kweli.
Unajua, kama zile story ambapo mwandishi anajifanya tu alikuwepo, ili kunogesha story na kuifanya onekane ya kweli zaidi kwa wasomaji. Ni kama ujanja fulani hivi.
Hilo ni wazo ambalo wasomi kadhaa wenye wasiwasi wamewahi kulifikiria. Kwamba labda ni sisi ya kubuni, ili tu kuongeza ladha ya usimulizi. Lakini hapa ndipo tunapokumbana na sheria za uandishi wa historia za kale.
Sheria zinasemaje?
Kimsingi, kulingana na wasomi kama Sir Arthur Darby Nock, katika kale za kihistoria za wakati huo, hakukuwa na matumizi ya sisi ya kubuni. Wanahistoria wa kale hawakufanya hivyo kabisa. Matumizi ya nafsi ya kwanza wingi katika historia yalimaanisha mwandishi anadai kuwepo hapo kihalisi, bila mzaha wote.
Kwa hivyo hakuwa anajaribu tu kuwa mjanja kimaandishi au kutumia mbinu ya kisanii?
Hapana kabisa. Na ukifikiria kwa mantiki, kama mwandishi huyu angekuwa na buni kuwepo kwake ili kujipa hadhi kubwa, kwa nini ajipachike kwenye matukio ya kawaida tu?
Ina maana gani hiyo?
Fikiria hili. Kama unaandika uongo ili ujifanye wewe ni mtu muhimu sana katika historia hii, ungesema, nilikuwepo siku ya ufufuo, au nilikuwepo siku ile ya Pentekoste wakati miujiza mikubwa inatokea.
Aha, umelenga mule mule.
Lakini huyu mwandishi hajitokezi kwenye matukio makubwa ya miujiza. Anajiweka kwenye safari za kawaida sana za baharini na anabaki nyuma ya pazia. Hajifanyi mhusika mkuu. Anajiweka tu kwenye matukio ambayo yalikuwepo kweli, hata kama hayakuwa ya kusisimua.
Hiyo inaingia akilini sana. Yaani anakuwa mkweli kwa uhalisia wake. Lakini kuna nadharia nyingine niliyokumbana nayo. Baadhi wanasema, labda mwandishi alipata kitabu cha kumbukumbu za safari, unajua kama travel journal ya mtu mwingine aliyekuwa na Paulo. Kisha akakinakili kwenye kitabu chake na kwa bahati mbaya akasahau kubadilisha neno sisi kuwa wao. Ni kama alifanya kosa la copy paste hivi.
Ndiyo. Hiyo ni nadharia inayoitwa nadharia ya chanzo, ambayo inajaribu kujibu swali. Lakini inaanguka tunapoangalia uwezo wa mwandishi huyu.
Kivipi?
Mwandishi wa Matendo anajulikana kuwa msomi makini sana, aliyetumia vyanzo vingi vya habari na kuvipanga kwa ustadi wa hali ya juu. Sasa, inawezekana vipi awe mhariri makini sehemu zote za kitabu kirefu, lakini afanye kosa la kijinga la kusahau kubadilisha sisi kwenye sehemu hizi chache tu, tena mara kadhaa?
Ni kweli, ingekuwa ngumu sana kwa mtu makini kufanya kosa hilo.
Kabisa, jibu rahisi na lenye mantiki zaidi, ambalo wasomi wengi wanakubaliana nalo, ni kwamba kama kulikuwa na kitabu cha kumbukumbu za safari, kilikuwa ni kitabu chake mwenyewe. Yeye ndiye aliyekuwa anasafiri na Paulo.
Sawa, kama tunakubaliana kwamba huyu sisi alikuwa mtu halisi aliyesafiri na Paulo, inabidi tuanze kumsaka ni nani hasa. Tukisoma barua za Paulo alizoziandika akiwa kizuizini kule Rumi, ambapo ndipo kitabu hiki cha Matendo kinaishia, Paulo anataja orodha ya watu waliokuwa naye.
Ndiyo, kuna orodha fupi pale.
Kuna majina kama Aristarko, Epafrasi, Dema, Tito na Luka. Sasa, tunawezaje kujua ni nani kati yao aliyeshika kalamu na kuandika kitabu hiki?
Huu ni mchakato wa kuondoa washukiwa, sawa kabisa na upelelezi. Tukiangalia maandishi vizuri, baadhi yao watu wanatajwa kwa majina yao kwenye zile sehemu zenye sisi. Hiyo inamaanisha mwandishi, ambaye ni huyo sisi, alikuwa anawatazama watu wao kama watu wengine, sio yeye.
Zawadu, tuchambue moja moja.
Kwa mfano, Aristarko anatajwa kando na huyu sisi, kwa hivyo sio yeye. Epafrasi alikuwa na uhusiano na miji ambayo kitabu hiki hakionyeshe maslahi nayo sana. Dema anatajwa na Paulo baadaye kwamba alimwacha kwa kuupenda ulimwengu, kwa hivyo asingeweza kukaa na kuandika historia ndefu hivi ya kumtetea Paulo.
Kwa hiyo tukichuja wote kulingana na ushahidi wa kihistoria, anayebaki ni Luka pekee.
Ndiyo, anayebaki ni Luka. Na ukiangalia jinsi kanisa la mwanzo lilivyopokea kitabu hiki, hakukuwa na ubisho wowote kati yao.
Ndiyo, na viongozi wote wa kale kama kina Irenaeus, Clement na Tertullian walikubaliana ni Luka. Na swali nililojiuliza ni hili: kwa nini wabuni mtu asiye maarufu? Luka hakuwa mtume, hakuwa mmoja wa wale 12, na hakuwa shahidi wa macho wa maisha ya Yesu kule mwanzoni. Kama kanisa la mwanzo lilitaka kuongeza uzito kwenye kitabu hiki kwa kudanganya, wangeweza kusema kimeandikwa na Petro au Yakobo.
Hiyo ni hoja ya msingi sana. Uongo mara nyingi hutafuta majina makubwa.
Ndiyo, ili kuuza story.
Kabisa. Lakini ukweli hubaki na majina halisi, hata kama sio maarufu sana. Walimchagua Luka kwa sababu tu huo ndio ulikuwa ukweli.
Sasa, kama ni Luka, hapa ndipo mambo yanapovutia kweli. Paulo anamuita Luka daktari mpendwa. Na kama yeye ni daktari, swali linakuja, taaluma yake iliathiri vipi mtindo wake wa uandishi? Kujua yeye ni nani, kunatupa mwanga wa jinsi gani aliandika. Baadhi ya watafiti wa zamani, kama Hobart, walisema kitabu hiki kimejaa maneno mazito ya kimatibabu.
Ndiyo.
Hobart aliandika kitabu kizima kuhusu hilo.
Ingawa wasomi wa sasa kama Cadbury wamebainisha kuwa hata waandishi wengine wasomi wa kale walitumia maneno hayo, bado jicho la mwandishi linaonyesha ukaribu na masuala ya afya. Lakini ebu tuweke sawa jambo moja. Kuwa daktari ulimwengu wa kale ilikuwaje? Maana hisia yangu ni kama tunaweza kumfikiria Luka akiwa na koti jeusi na vifaa vya kisasa vya kupima mapigo ya moyo hivi.
Yani inabidi tuondoe hiyo picha akilini mwetu haraka sana.
Sio hivyo kabisa.
Hapana kabisa. Ulimwengu wa madaktari wa kale ulikuwa tofauti mno. Kwanza, hawakuwa na mitihani ya kuingia chuo cha udaktari au bodi za kutoa leseni. Mtu yoyote angeweza kudai kuwa daktari mradi tu amejifunza kwa vitendo kutoka kwa daktari mwingine. Kulikuwa na mchanganyiko mkubwa sana. Kwa upande mmoja ulikuwa na sayansi ya majaribu, lakini kwa upande mwingine ulikuwa na ushirikina wa kiwango cha juu sana.
Ndiyo, nilisoma kuhusu hili na nilibaki na mshangao. Kuna mwandishi wa kale anaitwa Pliny the Elder, aliandika kwamba baadhi ya madaktari walitumia tiba za kusaga macho ya faru au kutumia damu ya wanyama kutibu magonjwa ya macho.
Ndiyo, mambo kama hayo yalikuwepo, lakini wakati huo huo kulikuwa na madaktari wengine kama Saratonis na Galen, waliofanya upasuaji wa ukweli na kutumia uchunguzi makini wa kisayansi.
Kwa hiyo ilikuwa ni bahati nasibu kumpata daktari mzuri.
Kiasi fulani ndiyo, lakini jambo la msingi zaidi ambalo linaathiri hadithi yetu ni hadhi ya kijamii ya madaktari wa kale. Wengi wao hawakuwa watu matajiri na huru kama tunavyofikiria leo.
Aha, walikuwaje sasa?
Mara nyingi walikuwa watumwa, hasa Wagiriki, waliokuwa wamesoma na kutumikiwa katika kaya za kitajiri ili kusimamia afya za mabwana zao. Na jambo la kushangaza ambalo watu wengi hawalijui, taaluma hii haikuwa ya wanaume pekee. Kulikuwa na wanawake wengi sana waliofanya kazi kama madaktari na wauguzi wataalamu.
Kumbe, hili ni pigo la uelewa kwangu kabisa. Fikiria hili, wewe msikilizaji, kama Luka alifanya kazi katika mazingira haya, ambapo wanawake walikuwa wataalamu, wenzake katika fani ya matibabu, hii inatupa picha tofauti kabisa.
Ndiyo, inaeleza mengi.
Hii ndiyo maana. Ukisoma kitabu cha Matendo na hata Injili ya Luka, yeye ni mtetezi mkubwa sana wa ushirikishwaji wa wanawake. Anawataja wanawake kwa heshima kubwa, anawapa nafasi za uongozi na kutambua mchango wao katika ujenzi wa kanisa la mwanzo. Waandishi wengine wa kiume wa wakati huo mara nyingi waliwapuuza au kuwataja kwa kupita tu, lakini Luka anawapa jukwaa. Mazingira yake ya kazi yalipanua mtazamo wake sana.
Hakika, unaona jinsi asili yake inavyochonga kazi yake. Pia, uwezo wake wa elimu unaonekana kwenye namna anavyoandika, hususan sarufi yake. Yeye anatumia lugha ya kiwango cha kati. Sio lugha ngumu ya kifalsafa sana ya tabaka la juu la wasomi, lakini pia sio lugha ya kawaida ya mitaani ya wafanyabiashara.
Sawa.
Na hapa tunaona utaalamu wake unapochukua kazi za wengine. Unajua Luka alitumia Injili ya Marko kama moja ya vyanzo vyake, lakini ya kukopi tu. Aliichukua lugha ya Marko na kuisafisha, aliboresha sarufi iwe nyonyoro zaidi na yenye kukubalika. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anaiandaa kwa ajili ya Theofilo na wasomaji wengine wasomi.
Hili la kuisafisha sarufi linanipeleka kwenye jambo lingine muhimu sana. Mekanizm au utaratibu wa kutengeneza kitabu kirefu kama hiki zamani. Unajua, hawezi tu kuamka asubuhi na kuandika kitabu kirefu hivi kama unavyoandika blog post leo kwenye kompyuta.
Ilikuwa kazi ngumu sana.
Kutengeneza kitabu kirefu kama Matendo kulinakiliwa kwenye mafunjo makubwa, kilitaji waandishi wa kitaalamu au scribes, na kuligharimu kile ambacho leo kingekuwa maelfu ya dola. Hili halikuwa jaribio la kuandika rakaraka. Huu ulikuwa mradi uliofadhiliwa kwa pesa nyingi, uliopangwa kimkakati, na kuandikwa na mtu mwenye uwezo mkubwa kwa lengo maalum.
Kabisa.
Fikiria hivi wewe msikilizaji. Una daktari wako binafsi ambaye anasafiri na wewe miaka nenda rudi. Anashuhudia ukipitia changamoto za afya na hatari za kusafiri, lakini pia ana jicho la kiuchunguzi la kurekodi matukio na ana uwezo wa kuandika historia inayokubalika kwenye jamii ya wasomi. Hiyo ndiyo nguvu aliyokuwa nayo Luka.
Na hilo linatuleta kwenye fumbo linalofuata ambalo ni la muhimu sana. Kitabu hiki kilichoandaliwa kwa umakini mkubwa hivyo kiliandikwa lini? Maana kujua wakati kilipoandikwa kutatupa ufunguo wa kufumbua kwa nini kiliandikwa. Wataalamu wamekuwa na mjadala mkubwa hapa. Je, ni mapema wakati Paulo akiwa bado hai au ni baadaye sana, kama karne ya pili, kama kina Richard Pervo anavyosema?
Sikiliza, hapa kuna jambo linanitatiza, hebu tulichambue vizuri. Kama Luka alikuwa daktari na rafiki mtifu wa Paulo, je, aliandika kitabu hiki akiwa bado na Paulo akimtetea akiwa hai, au alikiandika baada ya Paulo kufariki kama njia ya kulinda urithi wake? Yaani hili linabadilisha kabisa jinsi tunavyokisoma kitabu hiki.
Na hilo ndilo swali la msingi hasa. Wasomi wengi wakiwemo kama Kino wanatoa uzito mkubwa kwamba kitabu hiki kiliandikwa miaka ya 70 au 80, muda mrefu baada ya Paulo kuuawa.
Kwa nini hiyo miaka hasa?
Kwanza, kama tulivyosema, Luka alitumia kitabu cha Marko kama chanzo chake. Na wasomi wengi wanakubali Marko kiliandikwa karibu mwaka 64. Ikiwa unatumia kitabu cha mtu mwingine ambacho unajua hakijachapishwa mtandaoni, inabidi usubiri nakala zake zisambae ulimwenguni kwa njia ya mikono hadi zikufikie. Hii inahitaji miaka kadhaa na inasukuma tarehe mbele.
Sawa, hiyo inaeleweka. Inachukua muda. Lakini ushahidi ambao ulinishangaza zaidi ni jinsi mwandishi huyu anavyoelezea maangamizi ya Yerusalemu.
Tofauti kati ya Marko na Luka.
Ndiyo. Tukilinganisha jinsi Marko alivyoandika na jinsi Luka alivyoandika, utofauti uko wazi kabisa. Yesu alipotabiri kuhusu kuharibiwa kwa hekalu, kwenye kitabu cha Marko ambacho kiliandikwa kabla ya tukio lenyewe, lugha ni kama fumbo fulani. Inazungumzia mambo ya kiunabii, mara chukizo la uharibifu. Ni kama mtu anayetabiri jambo ambalo bado hajaliona kwa macho yake. Lakini ukija kwa Luka, yeye ameweka wazi.
Alitumia lugha gani?
Anasema, mtakapoona Yerusalemu limezingirwa na majeshi, na watu watachukuliwa mateka katika mataifa yote. Haya ni maelezo ya kimkakati ya kijeshi. Ni maelezo kamili ya kiuhalisia ya kile ambacho majeshi ya Rumi yalifanya walipoishambulia na kuiharibu Yerusalemu mwaka 70. Ni wazi kwamba mwandishi alikuwa anaandika baada ya tukio hili kutokea. Anaieleza historia kwa sababu alishajua namba jeshi la Rumi lilivyozunguka mji.
Uchambuzi sahihi kabisa. Kuona anguko la Yerusalemu kupitia lenzi ya kihistoria, kama jinsi ilivyotokea kweli, kunathibitisha kiliandikwa baada ya mwaka 70. Luka anaandika akiwa na uchungu wa kujua nini kilitokea baadaye kwa taifa lake na mji ule. Lakini hii mara nyingi inaleta changamoto kwa wasomaji.
Ndiyo. Ngoja nikusimamishe hapo, kwa sababu hili lazima tuliojie. Kama kitabu hiki kiliandikwa miaka ya 70 au 80, basi kwa nini mwandishi hasimulii kifo cha Paulo au maangamizi ya Yerusalemu yenyewe ndani ya stori ya Matendo? Kama alijua haya mambo yametokea, kwa nini hayafiche?
Hilo ni swali zuri sana ambalo watu wengi hujiuliza.
Hebu wazia hivi wewe msikilizaji. Tufanye leo, mimi naandika kitabu cha historia kinachohusu muongo uliopita. Na stori yangu inaishia Disemba 2019. Kitabu changu kinaishia hapo. Sitaandika kuhusu janga la COVID-19 la mwaka 2020 kufunga dunia. Hata kama ninaandika kitabu hicho leo mwaka 2024. Hadithi yangu niliyoichagua, lengo langu, liliishia kabla ya tukio hilo kutokea. Je, Luka alikuwa anafanya hivyo hivyo kwa kumaliza kitabu chake kikiwa kimeishia kipindi cha nyuma?
Analojia yako ya COVID-19 inafafanua jambo hili kwa usahihi kabisa. Inaonyesha wazi kwamba kila stori ina mipaka yake kulingana na kile mwandishi anachotaka kufikisha. Unajua, Matendo ya Mitume sio wasifu wa maisha ya mtu, yani sio biografi ya Paulo, kwamba inabidi isambazwe hadi kufa kwake. Kama wasomi kama Charles Talbert wanavyofafanua, kimsingi ni kitabu kinachozungumzia mada maalumu, mission.
Mission pekee.
Ndiyo, lengo ni kuonyesha jinsi ujumbe ulivyosonga mbele kuanzia Yerusalemu, mji mdogo, hadi kufika Rumi, moyo wa ufalme wa dunia. Ikiwa lengo ni hilo, basi kitabu kuishia na Paulo akihubiri kwa ujasiri kule Rumi akiwa kizuizini kunatimiza lengo hilo.
Aha, kwa hiyo kuandika kuhusu kifo chake haikuongeza thamani yoyote kwenye mada ya mission. Story ilikuwa imefika kikomo chake. Lakini nikiwaza zaidi, kuna jambo la kisheria hapa.
Huo ungekuwa mfano mbaya sana kisheria.
Ni kama kukubali makosa.
Kabisa. Luka alipenda kumaliza vitabu vyake kwa matumaini. Injili yake ilishia na ufufuo. Sasa kumaliza Matendo na kifo cha mhalifu wa serikali
kungethibitisha kwa Warumi kwamba, aha, kumbe hii harakati yenu ni ya kihalifu na wasi.
Na hapa sasa tunaingia kwenye kiini halisi cha uchambuzi wetu wa leo. Tujiulize, haya yote yana maana gani kwetu? Tumejenga picha hii. Kitabu hiki kimeandikwa kwa gharama kubwa katika miaka ya 70 au 80. Kimeandikwa muda mfupi baada ya mhusika mkuu, yani Paulo, kuuawa kikatili na serikali, na baada ya mji mkuu wa kidini Yerusalemu kusambaratishwa na jeshi la Rumi.
Hali ilikuwa tete sana.
Mazingira ya kisiasa yalikuwa ya moto na ya kutisha sana. Wakristo wanaonekana kama kikundi kidogo cha waasi kinachozua matatizo katika ufalme. Ukiangalia robo ya mwisho ya kitabu chote, yani sura 7 nzima, zinamhusu Paulo akiwa kizuizini tu, akijitetea mbele ya watawala mbalimbali. Anashitakiwa kwa mashtaka mazito. Katika sura 24, wanamuita msumbufu na kiongozi wa madhehebu yanayochochea uasi. Katika ufalme wa Rumi, hili ni shtaka la uhaini linalokuletea kifo mara moja.
Shinikizo ambalo kanisa changa lilikuwa nalo wakati huo haliwezi kuelezeka kirahisi. Walikuwa chini ya tishio la kufutwa kabisa kwenye uso wa dunia. Wanaonekana kama maadui wa dola.
Na hapo ndipo nafikiria kuhusu mfano wetu wa leo wa cancel culture, au ule utamaduni wa kuwatenga na kuwafuta watu. Fikiria mtu maarufu leo hii akipata kashfa nzito sana ya uhalifu. Nini kinatokea? Kampuni, washirika, wafadhili na hata marafiki zake wote wanaanza kumtenga haraka sana ili kujilinda. Wanatoa matamko haraka, hatuna uhusiano na huyu mtu.
Ndiyo, kila mtu anajinasua.
Sasa rudi karne ya kwanza. Paulo ameishia kuuawa kama mhalifu mkubwa wa serikali. Kanisa jipya lilikuwa katika hatari kubwa sana. Walikuwa na uoga. Wangeweza kusema, jamani, sisi hatuko na yule muhaini Paulo aliyesababisha ghasia na kuuawa. Yule sio mwenzetu. Sisi ni dini ya amani. Wangeweza kumtenga, kumpa cancel Paulo ili waokoe maisha yao wenyewe dhidi ya hasira ya dola ya Rumi.
Umelenga mule mule kabisa. Na hicho ndicho hasa Luka anajaribu kuzuia hapa. Anaona hatari ya urithi wa Paulo na misheni nzima aliyoisimamia kupotezwa au kukataliwa na waumini wenyewe kwa sababu ya uoga. Kwa hivyo, Luka haandiki tu hadithi, anaandika utetezi wa kisheria na kisiasa uliojificha ndani ya stori yenyewe. Na ili kufanya hivi, anatumia mbinu maarufu sana ya wanasheria wa kale, kugeuza mashtaka na kuwarudishia washtaki wenyewe.
Umeona jinsi inavyoleta maana sasa? Kama Luka anasema, sio sisi tunaofanya fujo kwenye miji yenu, ni hawa wanaotushtaki.
Ndiyo. Kama utasoma vizuri, Luka anataja ghasia nyingi zilizotokea Filipi, Efeso na Yerusalemu. Kwa mtazamo wa kwanza, mtu anaweza kujiuliza, kama unamtetea Paulo, kwa nini uandike kuhusu hizi ghasia zote? Kwa nini usizifiche tu?
Singekuwa rahisi kuzificha.
Lakini Luka hawezi kuzificha kwa sababu zilishajulikana kwa umma na zilikuwepo kwenye rekodi za polisi wa Kirumi. Badala yake, anazichambua. Anaonyesha wazi hatua kwa hatua kwamba katika kila ghasia inayoibuka, sio Paulo alianzisha. Paulo alikuwa amekaa kwa amani, akifundisha. Ni maadui zake ndio waliochochea vurugu makusudi ili kumpa kesi.
Kumbe.
Na jambo la kushangaza, kila mara viongozi wa Kirumi, kama wasimamizi wa miji au maliwali, wanapofanya uchunguzi wao, wanaishia kusema, tumechunguza na huyu mtu hana hatia ya kifo au kifungo.
Ambayo ukiitazama vizuri, inaakisi moja kwa moja jinsi Pilato alivyosema kwa Yesu katika kitabu chake cha kwanza, Injili ya Luka, sioni hatia kwa mtu huyu. Hii sio bahati mbaya, huu ni uandishi wa kimkakati kweli.
Sarahihi kabisa. Ni uwiano uliopangwa vizuri sana. Luka anawaambia Wakristo waliokuwa na hofu, kama vile Yesu alivyokuwa hana hatia mbele ya serikali ya Rumi, lakini akauawa kidhalim, ndivyo na Paulo alivyo. Msikatae urithi wake kwa sababu tu alikufa kifo cha aibu kama mhalifu wa serikali. Yeye alikuwa hana hatia.
Ina maana kubwa sana.
Ni utetezi mkubwa wa mfumo mzima wa mission kwa mataifa uliongozwa na Paulo. Luka anawaaminisha wasomaji wake na viongozi wa wote wangepata kitabu hicho kwamba urithi huu ni halali, hatutishii usalama wa dola ya Rumi, na muhimu zaidi, ni muendelezo wa mapenzi ya Mungu.
Za miujiza ni hoja nzito ya kimkakati, ya kisheria na ya kisiasa inayojengwa hatua kwa hatua.
Basi tunapoelekea kufunga uchambuzi wetu wa leo, ebu tujumuishe mambo makuu tuliyoyapata. Tumegundua kwamba Matendo ya Mitume sio tu mkusanyiko wa stori za kusisimua za kidini, ni kazi thabiti ya kihistoria inayolenga kujibu mashtaka mazito ya wakati huo.
Na tumeona utaratibu mzima wa jinsi ilivyoandikwa. Imeandikwa na Luka, msomi ambaye alikuwa daktari na msafiri mwenza wa Paulo. Kitabu hiki hakikuandikwa kwa bahati mbaya na hakikuandikwa kiwepesi wepesi. Kiliandaliwa kwa gharama kubwa katika miaka ya 70 au 80, wakati ambapo kumbukumbu za mashtaka dhidi ya Paulo zilikuwa bado mbichi na Wakristo walikuwa wanawindwa. Yote hiyo ni ili kulinda mustakabali wa kanisa changa.
Ni kazi kuu ya kuokoa hadhi ya rafiki na kiongozi aliyekuwa anawindwa na mfumo mkubwa. Basi, tunakushukuru wewe msikilizaji kwa kufanya uchambuzi huu wa kina pamoja nasi leo. Lakini, kabla hatujamaliza kabisa, kama kawaida yetu, tunataka kukuacha na wazo hili la kuchochea fikra. Ujitafakari peke yako. Tumeona kwenye uchambuzi wetu jinsi Luka alivyosafisha kwa uangalifu sarufi ya kitabu alichokitumia ili kitoe picha fulani, jinsi alivyochagua kwa makini ni matukio gani ayaweke na yapi ayafiche, kama vile kutotaja kifo cha Paulo, na jinsi alivyotengeneza stori nzima ili kugeuza mashtaka na kumtetea rafiki yake kisheria.
Jambo ambalo ukiangalia kwa jicho pana linatuleta kwenye swali lenye uzito sana katika ulimwengu wetu wa sasa ambao una taarifa nyingi sana kila mahali.
Ndiyo. Inakubidi ujiulize wewe mwenyewe unapokaa na kusoma katika vitabu vyote vya kihistoria, wasifu wa viongozi mashuhuri wa kisiasa na makala za kisasa unazosoma leo. Ni kiasi gani cha ukweli unahaririwa kimya kimya?
Ni swali la kujiuliza kweli.
Ni mambo mengapi yanasafishwa sarufi yake ili yasikike vizuri, na makosa mangapi yanageuziwa lawama kwa watu wengine ili kutengeneza tu ule ukweli ambao mwandishi anataka wewe uamini? Fikiria kuhusu hilo unaposoma taarifa yako inayofuata au wasifu wa kiongozi unayompenda. Asante sana kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi huu wa leo, na tuonane wakati ujao.